Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
Naši milí posluchači Dvojky, Blízké setkání začíná. Já už ho tu vlastně mám. Už jsme nádherně zabředli do témat o hodnotě slova a vlastně i o husitství a o všem, co nás dnes možná čeká, s historikem, který se specializuje na dějiny pozdního středověku. Mým hostem je pedagog dějin na Karlově univerzitě, držitel ceny Magnesia Litteri a ten nejnověji od roku 2019 je zván do médií často k otázkám týkajících se Jana Žižky po vydání svého neobyčejného a oceňovaného díla Jan Žižka Život a doba husitského válečníka. Takže já vítám pana profesora, jsme říkali, Petra Čorneje, dobrý den.
Dobrý den.
My se dostaneme k tomu, co jsme tu rozpovídali, mě to moc nadchlo a určitě mám chuť to posluchačům přenést. Ale první věc, neobtěžuje vás pořád už mluvit o Janu Žižkovi, protože jsem viděla, že teď je tolik vlastně témat, že nebude vám vadit, když se ho také na chvíli dotknem, anebo byste chtěli jít úplně někam jinam?
Můžeme se dotknout, protože posluchači mají mé jméno spojeno s Janem Žižkou, ale pochopitelně je to v poslední době tolik, že si rád promluvím o něčem jiném.
A víte, co můžeme začít úplně lapidárně? Jak se máte, pane profesore? Jak se právě teď máte?
Jak se mám? Popravdě řečeno vyčerpaně, protože po dopsání Jana Žižky jsem měl ještě další práci, grantový úkol a napsal jsem velký seriál o husitské revoluci pro Lidové noviny. To bylo asi 25 povídání. Vycházelo to každý den a když jsem dopsal ten seriál, tak mi padla hlava na stůl a cítil jsem se velmi vyčerpaný a říkal jsem si, takhle totálně vyčerpán jsem v životě nebyl. A vlastně následky toho vyčerpání stále překonává.
Mohl být takhle vyčerpán i třeba Jan Žižka po nějaké zbytev? Mohl jste si tak připadat, že jste dobojoval?
To je to nesrovnatelný asi pocit, protože po fyzické námaze a Žižka bojoval osobně, například víme v bitvě na Vítkově, že málem si šel o život, tak je asi jiný pocit, ještě s tím vědomím, že člověk přestál smrtelné nebezpečí, než to po duševním vypětí.
Ano, tak aspoň toto. Když už říkáte, že jste rozvíjel ještě po tom dopsání té knihy ten seriál, přece jenom nepomáhá člověku, že tak dlouho, ve vašem případě 16 let jste sbíral materiál k Janu Žižkovi, že už to jakoby jde potom samo, nebo pořád ještě člověk objevuje něco, na co za těch 16 let třeba nepřišel? Myslím pořád k těm husitským válkám, když je v tom tématu.
Pochopitelně, že objevuje, protože bádání nespí a vlastně přichází stále s novými a novými detaily a kolegové mi píšou, na co přišli a na co ještě objevili v souvislosti s Janem Žižkou a s husitstvím, takže v tomhletom směru člověk nemůže ustrnout nikdy.
Řekněte mi, ten Jan Žižka, když tady jsme si řekli, že se mu po chviličku ještě budeme věnovat, to je asi nejznámější, jedna z nejznámějších osobností husitských válek po Janu Husovi samozřejmě, a nebo spolu s ním. Nehraje tam roli určitá idealizace, že vždycky si vytkneme někoho z dějin, ten se jako traduje, všichni si ho pamatují, ale třeba si to ani nezaslouží. Ale chápu, když jste napsal takové dílo, že patrně tady je ta popularita asi zasloužená toho Jana Žižky. Tak je tomu tak, nebo ne?
Tak to dělají všechny společnosti, to není jenom náš případ, no, protože každá společnost si vytáhne takzvané ikonické nebo kanonické postavy, ke kterým se potom vstavuje a hlásí a Žižku si vytáhla jako slavného válečníka, jednoho z nejúspěšnějších válečníků všech dob a pochopitelně také jako vzor českého hrdiny. Ale tam je právě ten problém, že on ve své době byl hrdinou jenom z poloviny, protože byl udatný a statečný a nikdo o něm nenapsal, že je prozíravý a uvážlivý.
A to se taky trochu vylučuje, ne? Možná? Nebo nevylučuje?
To se vylučuje, to už věděl Homér, protože máte udatného Achila, který ovšem toho rozumu moc nepobral, ale lstivého Odysea. Takže pochopitelně jsou to dva typy.
Jako jsme se bavili o té únavě, jedna je fyzická, ne, ta duševní,
ano.
Nemohl stát na Vítkově, když jste psal. K tomu, kdy jste se dotkli Jana Žižky, poprvé se dostaneme za chviličku. Naším dnešním hostem je historik Petr Čornej a písnička na Dvojce. Naším hostem blízkých setkání je pan Petr Čornej, historik, ale já, když si s ním povídám během písně, tak se taky povídám s dobrým učitelem, jak jsem pochopila, s kantorem, s profesorem tělem i duší. Odděluje se to historik a učitel, nebo jedno to jest pro vás, kým jste tedy víc, pokud se to odděluje?
Já to mám ideálně, na rozdíl od Žižky. Já jsem půl na půl. Já jsem na půl vědec a badatel a na půl učitel. A myslím si, a teď se nechci moc chválit, ale že mi jde Obojí. Mm-hmm. A kdybych nepsal sdělně, tak bych neuměl sdělně přednášet. A naopak, kdybych neměl kontakt a zpětnou vazbu od svých posluchačů, tak bych zase tak nepsal.
Hmm. A půl na půl Jana Žižka, co byl? Válečník a Lapka? To teď říkám trošku s humorem. Co byla ta druhá půlka?
Tak já jsem měl na mysli, že nebyl ten uvážlivý politik, ano, že, ano, že byl ten bojovník. A
že to neměl půl na půl, jak by bylo
neměl
ideální.
Neměl půl na půl, aby to bylo ideální.
Já jsem schválně jsem přinesla to, co se o něm také říká, když buď někdo idealizuje úplně hrdinu, a také to asi není dobře, a nebo naopak ho chtějí pomluvit, říct, ale co, proč ho pořád idealizujete, vždyť to byl Lapka a podobně. Jak se máme teda na toho Jana Žižku dívat, aby to bylo objektivní a zasloužené pro tuto postavu dějin?
No, nemůžeme vylučovat z jeho života nic. Hmm. To znamená ani tu jeho činnost v bojových družinách, které se pohybovaly za hranicemi zákona, a nelze zamlčet, že on dostal amnestní list od krále Václava IV., zatímco členové té jeho tlupy nebo tlupy Matěje vůdce, v níž Žižka působil, skončili na Šibenici, jo, přední členové té tlupy, čili on za hranicí zákona zcela jednoznačně stanul a nelze to z dějin škrtnout. Jakou k tomu měl motivaci? A motivaci určitě měl, protože on vypověděl nepřátelství Rožumberkům a pravděpodobně i městu České Budějovice a považoval to jaksi za legitimní a legální prostředek, přestože ten zákon tehdejší to neumožňoval, nějaké braní práva do soukromých rukou vlastně nebylo ani tehdy možné.
Jak je to s tím jeho okem? To je úplně nejčastější otázka všech. Vím, že vám ji všichni položili, ale pojďte to říct, protože kdo neslyšel předchozí rozhovory, tak neustále i na výjevech se liší něco tak přece, co máte pocit tak markantního, jako je zranění oka. To máte pocit, že by se mělo uchovat? I 600 let.
Neuchovalo. Protože i na těch nejstarších vyobrazeních, a to je na kachlích, které si lidi dávali na kachlová kamna, a tak z doby kolem roku 1440-1450, tak to máte 20-30 let, ani ne po Žižkově smrti, má po každé zakryté jiné oko.
No tomu já nerozumím, že se plete něco vnitřního, motivace ke krádeži. To, tomu rozumím, ale něco, co je vidět. Takže
to
my
je,
nevíme.
To je zajímavé, no prostě povědomí žilo, že měl jedno oko, no a každý ten výtvarník si to udělal po svém, že jo, nepátral po tom, jestli levé nebo pravé.
No, u očí ještě zůstaneme za chviličku s naším dnešním hostem, historikem Petrem Čorným. Tak nám ubíhá krásně pondělní povídání, je lehce před půl dvanáctou s historikem Petrem Čornejem. Já jsem slíbila, že zůstanu u očí. Odpusťte mi, pokud budu nějak moc osobní, ale četla jsem to, tudíž to jako je oficiální informace. Vy jste to 16 let připravoval, sbíral materiály, 6 měsíců psal.
A 16 měsíců
16
psal.
Měsíců, ano, 16, promiňte, já jsem chtěla říct stejné číslo, 16 let, 16 měsíců. A směřuji k té věci, a prý jste skoro přišel o zrak. To byla nadsázka, anebo jste psal o Žižkovi a ještě málem přišel o zrak?
Tak než jsem začal tu knížku psát, tak jsem podstoupil operaci katarakty šedého zákalu na obou očích a snížení dioptrické zátěže, protože ta dioptrická zátěž, krátkozrakost, byla enormní v mém případě, protože byla 12-13 dioptrií a opravdu to vypadalo, že bez lupy a tak dále nebudu moc pracovat, čili to bylo z nutnosti, ale já jsem samozřejmě ten zrak, to je dáno geneticky, po matce jsem měl velikou odchylku na pravém a levém oku, už od tak zhruba 8-9 let, která se stále stupňovala. Takže kdybych nosil brýle podle toho, kolik jsem měl dioptrií, tak bych vlastně na ně neviděl, protože by mě bolela hlava. Hmm. A to byl samozřejmě velký handicap. Tak teď po těch operacích tady sedím a sedím bez brýlí, ale samozřejmě, že ta operace vydrží tak 5-6 let, takže už se ten zrak zase na dálku zhoršuje, ale co je ještě podstatnější, už zase nevidím na blízko, což jsem viděl relativně jakž tak, ale teď už zase s věkem samozřejmě se to všechno splošťuje, ta čočka. No,
Tak to je s očima.
Tak je to s očima.
Ale že tak do toho jste se zabýval vlastně tématem někoho, kdo také vlastně se potýkal s viděním.
Takže to bylo také empatické, protože jsem toho člověka dokázal svým způsobem pochopit, alespoň si myslím. Mám tam také kapitolu, která je věnovaná problému člověka, který přichází o zrak a všechny ty paralely, které k tomu vyvstávaly v Biblii a v tehdejší literatuře a v dobovém mínění.
Takže vlastně žádný moc rozdíl historický v tomto směru jste se cítil podobně jako třeba v dávné historii, když jste o tom psal.
Jenom s jednou výjimkou, protože tehdy těch úrazů očních a vůbec úrazů bylo nesrovnatelně více než dnes. Takže lidi, kteří se jmenovali Žižka, to je jednoocí nebo špatně vidící, tak byly desítky.
Ještě zůstaneme u toho Honzy Žižky. Říkám to teď záměrně, protože vás provází od dětství. Kdy jste se poprvé dotkl Honzy Žižky?
No, to by bylo zajímavé. Já o tom vlastně nevím, ale zachoval se obrázek fotografie, jak jsem v kočárku, vyfocen pod sochou Jana Žižky na Vítkově. Tak to jsem ještě neuměl chodit. A ani jsem si neuvědomoval, že je ta socha nade mnou. No, ale protože jsem na tom Žižkově vyrůstal, no tak samozřejmě jsem si na kopec, jak jsme říkali, chodil hrát a prožíval jsem tam dětské hry a dobrodružství v těch sovinách, ne přímo u památníku, i když tam také, ale přece jenom to bylo tehdy velmi oficiální místo v 50. letech. Takže s Žižkou jsem si šel do styku konkrétně jako kluk a ještě prostřednictví mého děda z matčiny strany, který se narodil u Sudoměře a vyprávěl mi o té bitvě a o Žižkovi, takže ve mně vlastně podněcoval zájem o Žižku a o husitství.
Takže vy jste si i řekl, jako jednou prostě něco třeba napíšu, nebo to pak životem přišlo a propojilo se to?
No, řekl jsem si to tak v 8 letech, že jednou napíšu knížku o Žižkovi, pak to usnulo na určitý čas. A když jsem přišel na vysokou školu, bylo mi 18, a ještě než jsem začal chodit na tu vysokou školu, tak jsem si napsal takový seznam, co bych chtěl v životě zpracovat za historická témata. Byl tam Žižka, byly tam dějiny husitství, byly tam dějiny Prahy a vlastně tohle to všechno se mi podařilo.
Tak o tom si ještě nějaké další sny má náš dnešní host, pan profesor a historik Petr Čornej, si řekneme dál na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Pan Petr Čornej, historik, profesor, učitel i historik tělem i duší, náš dnešní host. No a teď já se musím vrátit k tomu, co jsem chtěla. Pozdní středověk je vlastně váš takový jako hlavní záběr, kam jste si vybral. Proč jste si vybral z celé možné historie pozdní středověk? Co na něm je tak jako úžasného nebo neúžasného, proč jste si ho vybral?
No tak jednak jsem si ho vybral právě kvůli Žižkovi a husitství a kvůli vlastně své dětské orientaci.
Takže pořád to souvisí
pořád
s tím, o čem
pořád to samozřejmě souvisí. A tím se rozšiřoval pochopitelně můj záběr, protože zůstat jenom u 20-30 let, to je dost úzké. A zůstat jenom u husitství, to je také dost úzké. Člověk musí vědět, dávat to do kontextu, vnímat to v širších souvislostech, tehdy ne ještě světových, ale evropských. A zjistil jsem, že pozdní středověk je právě tak barvitá, převratná doba, protože na jedné straně něco končí, něco začíná. Začíná se pomaličku, polehoučku rýsovat principy nového světa, novověku, ale ještě úplně neproklíčí na povrch, ale už jsou tam přítomny. A to třeba i v tom hnutí koncilu, jako byly ty velké koncily v Kostnici a v Bazileji, tak vidíte, že se prosadí proto parlamentní princip třeba, že najednou to nejsou jenom papež a kardinálové, ale delegovaní splnomocnění zástupci jednotlivých církevních institucí. Čili vlastně fórum s něm, který rozhoduje a staví se nad papeže. A v tom husitství, které my nahlížíme často jenom optikou ničení kostelů a obrazů, tak se vytvoří jako základní politické fórum Český zemský sněm. A tam zasedají zase zástupci královských měst a každý vyšší i nižší šlechtic tam má přístup. Čili opět to vytváří tu formu vlastně toho protoparlamentárního rozhodování o vnitřních záležitostech země a často i o zahraniční politice. Čili to už jsou vlastně základy toho, co potom se přetaví někdy v 18. 19. století a rozšíří se v ty principy občanské společnosti.
To vlastně doba revoluční, ale byla doba revoluční, ale oni vlastně tato slova vůbec nepoužívali. Až my jsme přeci označili něco za revoluci zpětně, to tak to děláme do historie, že si označujeme věci, ale když někdo něco žije, tak ještě neví, čím to je. Jak oni vnímali to, co žili?
Máte pravdu.
Jako husitství, jako revoluci nebo jinak?
Pojem revoluce v češtině v souvislosti s husitstvím se objeví příznačně v revoluci 1848. Mm-hmm. A oni to označovali, že to je bůře. Mm-hmm. Jo, že to prostě je vlastně vychýlení, nebo vzbouření, ale nebo bouřka, protože je to vlastně vychýlení z té přirozené rovnováhy a že to je krátkodobý omezený jev, který se zase potom musí nutně vrátit do určité harmonie, aby ta společnost mohla fungovat. Čili jako vlastně takovou výjimku, vybočení z toho dějného procesu.
Často i tak všeobecně, když člověk není úplně historikem, je středověk vnímán jako cosi, řekněme, malinko nižšího, že až teď je ta civilizace a ten středověk, jako malinko pejorativně. A co je naopak to, co bychom si třeba od nich mohli vzít? V čem třeba byli dál? Co jsme už zapomněli? Je něco, co by bylo naopak inspirativní?
No tak inspirativní.
A použitelné v dnešní době?
Inspirativní třeba je důraz v tom pozdním středověku na slovo. Protože gotické umění kladlo důraz na obrazy a na hudbu, často teda varhaní hudbu, ale husité a reformace přicházejí s tím, že důležité je slovo, ať už čtené, nebo mluvené, nebo zpívané. Protože ten obraz odvádí pozornost od podstaty problému, když to zamyšlení nad slovem, nad sděleným slovem nebo pronášené slovo nutně tedy obrací pozornost člověka k tomu, aby si uvědomil hlubší souvislosti a princip věcí. To si myslím, že pro dnešní dobu platí obzvláště silně, protože jsme se posunuli zase do té ikonické roviny vlastně negramotných lidí, protože ty obrazy a barvy promlouvaly k negramotným. Ta společnost byla tehdy z 90% negramotná. A kladla důraz samozřejmě pro ty gramotné na to psané slovo a pro ty negramotné na mluvené a zpívané slovo. Ale my se teď posouváme vlastně do stavu, který tady byl někdy kolem roku 1350, 1400, že nám stačí obrázek a k tomu ty bubliny, kde se komiksové vlastně, mimo jiné ty jsou přebírány z nástěnných maleb v kostelích, protože
tam byly bubliny
a tam bylo napsáno, co ta postava sděluje.
Trochu jak v němém filmu, když jako se jednou začas
jako v němém filmu a samozřejmě ti lidé, co neuměli číst, tak tam měli toho faráře nebo kostelníka, který chodil s hůlkou, s ukazovátkem a sděloval jim, co je tam napsáno, že často to bylo latinsky, takže jim to i překládal, takže oni se takhle, to byla pro ně biblická děprava nebo příběhy svatých, životy svatých, takhle vymalovány, no tak jako teď, když se podívám na učebnice dějepisu, kde je samý obrázek a u toho jedna, dvě věty, tak si říkám, je teda možné, aby dítě ve 14 letech, a to už zase takové dítě není, nezvládlo delší text a nedokázalo ho interpretovat a nedokázalo ho pochopit, kde se to ocitáme, na hranici manipulovatelnosti, protože potom stačí velmi málo a zasáhne vás jedna katastrofická zpráva a vznikne celosvětová panika.
Říká náš dnešní host, historik Petr Čornej na dvojce. povídáme si velmi zajímavě. Pro mě určitě doufám, že i pro vás, posluchači dvojky, s historikem panem profesorem Petrem Čornejem. Já se ještě vrátím k tomu, co jsme nakouzli, k učebnicím dějepisu, protože vy jste autor mnoha z nich. Ale dovolte mi takovou malou vsuvku zase ještě na chvilku k tomu panu Žižkovi, Janu Žižkovi z Trocnova, paralelně možná i k vám. Já jediné, co vlastně nevím, tu vaši publikaci jsem ještě nečetla, tam to možná je, měl ženu a děti?
No, měl ženu a pravděpodobně dvě ženy a obě se jmenovaly Kateřina.
Aha.
A měl děti, ale víme o jediném a to byla dcera. Ale o té zase nevíme, jak se jmenovala. Aha. A ta byla provdána za Jindřicha nebo Ondřeje z Dubé. A to nevíme také jistě, protože jednou se objevuje jako Jindřich a jednou jako Ondřej. Ale takže měl i bratra Jaroslava a měl i sestru Anešku a měl i sestřenici Anu. Takže to všechno víme.
To byla jeho rodina.
To byla jeho rodina a pokud jde o jeho rodiče, tam je to trošku problematičtější, jestli se jmenovali Gregorius a Jana Johana, ale to zase není tak úplně stoprocentní, když je to také hodně pravděpodobné.
Tam je spousta věcí, které o něm prostě ještě nevíme. Přestože jste na něm strávil 16 let.
A je dost možné, že se třeba jednou objeví někde nějaký doklad, třeba v zahraničních archívech zasunutý, který nám tohleto umožní zpřesnit.
To musí být, pane profesore, totiž asi nesmírně dobrodružné vaše profese už i z toho titulu, že takhle ikonizované postavy, kterou ta historie vytáhne a teď jí má, a u toho Jana Žižky teda bereme a vidíme, že právem, jakožto hrdinu a prostě vojevůdce a všechno, tak samozřejmě se na ně nabalí spousta jako zneužití. Teď já myslím, třeba v době komunismu byl určitě Jan Žižka zneužit. Tak se to obalí, že vlastně jak vy se pak dostáváte zase k té trošku zmanipulované pravdě té historie. To přece musí být napínavý.
To je napínavé, ale u Žižky to začíná už za jeho života, protože jsou samozřejmě lidé, kteří ho obdivovali už za jeho života a nijak se tím netajili a pak samozřejmě druhá strana na něho čtila oheň a síru a často vlastně dá se říci bulvárními prostředky a ono to pokračuje. Vlastně ten mediální obraz, ten se vytváří pořád stejně, takže já, když se podívám do novin nebo si poslechnu televizní pořady, tak vlastně provádím neustále kritiku pramene, protože si říkám, tady funguje tento mechanismus, který už se uplatňoval před 500-600 lety zcela běžně. Že?
Takže to, v tomhle jsme se nezměnili.
Se nezměnili jako lidé, ne, prostě ta propaganda, i když se to tehdy nejmenovalo propaganda, jela naplno a používala naprosto stejné prostředky.
Takže vlastně těžký středověk v tomto ohledu.
V tomto ohledu jsme možná i antika, protože v tomto, a i starý zákon, protože v tomto ohledu jsme se neposunuli. To je vlastně snaha dehonestovat toho protivníka, rivala, nepřítele, že jo, to zůstává stejné. No tak...
Ověřuji,
pochopitelně, verifikuji, no a hlavně si uvědomuji, jak se ten obraz té postavy vytváří, že prostě to není napevno, že se to proměňuje. A víte, a všechny tyhle ty černobílé obrazy, zločinec, Labka, ideální hrdina, dokonalý Čech, to tady bylo. Jenom to procházelo samozřejmě těmi dobovými nátěry, které se proměňují podle převládajících ideologií.
Vaše paní je také historička, říkám to dobře.
Ano, je.
Jak to pak vypadá u vás u snídaně? Baví vás ta témata? Máte třeba každý svůj záměr? Vaše paní třeba zajímá jiné období? Srovnáváte je? Nebo vůbec to u kafe nezazní?
Zajímají 17. a 18. století, takže to máme docela rozdělené, ale moc se o tom nebavíme. Jako v mladších letech ano, ale teď už moc ne. Sledujeme, co kdo dělá a musím říci, že manželka přečetla knihu o Žižkovi až po té, co byla vydána, nečetla ji průběžně, ne. A četla ji, na rozdíl od jiných lidí, celý měsíc, tedy dlouho, a pak mi řekla, jsem překvapena, jak si kritický a objektivní.
A jak dlouho spolu jste, že to nevěděla?
No dlouho.
Teď si dobírám, samozřejmě, vašeho pána.
36 let, no.
No. Naším hostem je kritický a objektivní historik Petr Čornej na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce. Náš dnešní host, historik a profesor Petr Čurnej, není jenom autorem knihy o Janu Žižkovi, za kterou dostal cenu Magnesia Litera, ale také autor učebnic dějepisu. My jsme to z toho povídání pochopili. Jste vášnivě mluvil o tom, co je a není v učebnicích, jak vás mrzí. Vlastně nedostatek slov, řekněme, hlubokých, obsahových. Jste vůbec spokojen s osnovami tohoto předmětu, jak se teď učí? Řekněme třeba základní školu nebo střední?
Já už nejsem tak ve styku od té doby, co nejsem na pedagogické fakultě, ale samozřejmě spousta mých žáků učí na základních a středních školách, takže mám od nich dokonalý servis z praxe z první ruky. A také mám vnuka, kterému je 13 let, takže co se člověk taky leco dozví. Osnovy jako takové neexistují už. Existují rámcové vzdělávací programy, takže učitel dějepisu má poměrně značnou volnost, jak obsah předmětu naplnit. No ale ideální v těch rámcových vzdělávacích programech byla ta představa, že se propojí souvislosti mezi jednotlivými předměty a posílí se ty mezipředmětové vazby. Ale víte, to by chtělo člověka, který má úžasný rozhled a nadhled a zázemí. A co si budeme vyprávět, takoví lidé do školství moc nejdou, protože najdou uplatnění jinde. Takže řada učitelů jede vlastně podle toho, jak je zvyklá. A další se snaží třeba o projektové vyučování a to má také samozřejmě nebezpečí. Na jednu stranu teda to umožní spolupráci s dalšími předměty, ale na druhou stranu, když se to přežene, tak to může zabít klidně půl roku výuky, že jo. No, takže to má teď takovéhle úskalí. No tak záleží samozřejmě na každém tom kantorovi, jak tomu přistoupí, jak to pojme. A nemyslím si, že by dějepis měl stát pouze na faktografických znalostech, i když vždycky bude stát na otázkách kdy, kde a proč a jak. Že jo? Protože bez toho to prostě nejde, jako nejde chemie bez Mendelejevovy tabulky, jako nejde matematika bez vzorečků, jako prostě nejde. Ale že by se měli žáci vést spíše k aktivnímu přístupu, i když ne každému to bude vyhovovat, protože to bude cítit jako donucování, interpretace textu, interpretace obrazu, fotografií a tak dále, aby si sami vyvodili svůj názor a viděli, jak to v těch dějinách chodí. Vezměme si třeba, já nevím, americkou ústavu, že jo, nebo ústavu první republiky, že jo, a tak dále. To jsou dokumenty, na kterých lze poznat, jako jakým směrem ten svět kráčel a jaká byla úroveň civilizace, uvažování politického, filozofického, právního a tak dále. Ale je to samozřejmě náročné a je nutné se smířit s tím, že to bude zajímat tak 2-3 lidi z té třídy, ale je otázka, jestli to frontální vyučování, když ten kantor přišel a vyprávěl sám, jestli to zajímalo více lidí, že jo. Jako prostě vždycky tady bude určitý omezený počet lidí, které to zajímá a jiní, kteří jsou orientováni tak už těch 13 a 18 letech jinak.
Tak je to otázka nabídky. Máme, pane profesore, asi půl minutky. Dokážeme stručně říct, nemůžu se vás na to nezeptat, k čemu je vlastně minulost? Tak proč si, je tak důležitá?
Tak si představte, kdybychom ji neměli, jak bychom asi vypadali.
Já mám totiž pocit, že to tak někdy chybí, když neumí spousta lidí odpovědět, kdo byla Milada Horáková a to ještě není taková minulost, že si ji někde bráníme, ten pocit mám. Tak
bráníme se, protože ona je zátěží, ale nelze jí uniknout, protože si ji neseme v sobě stejně jako genetický kód.
Krásná slova na závěr. Vám moc děkuji. Přeju hodně štěstí do všech dalších snů, které třeba máte a my se o nich někdy dozvíme. Naším dnešním hostem byl pan profesor historik Petr Čurnej.
Naschledanou a děkuji za pozvání.